barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington kusoo dhawaada idaacaddayada duhurnimo oo aad idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 1-30 mitrband iyo efemyada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa axad, waa sabti aan idaahda dhegeystayaal, bisha agoostna 2016 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jamac.
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan carwada buugaagta oo lagu soo bandhigay in ka badan 300 buugaag dadka qorayaasha ah ay u bandhigayeen dhallinyaro kala yimid gobollada dalka oo dhan. maxay ahaayeen buugaagtaas? la soco bandhigga.
Bogu wuxuu ka hadlayaa dee state collapse oo ah qaran burburay, wuxuu dib u qaabaynayaa qarannimadii ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna wucda uu ka hadlayay tahay wixii koosgareeyey ama sababay inay burburto. waxaan marka la eegaa waddan hadduu burburo oo bulshadii iyo waddanki wixii ay isla dhulka wada galaan, waxa u keenay asalka burburka muxuu yahay?
waa tahay sidoo kale dhinacii heesaha ayaad dhegaysan doontaan.
hay ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya in codadka dadka madowga ee Mareykanka inuu ka soo weeciyo dhinacyo dimuqraadiga, isagoo sheegay in dimuqraadigu sida Clinton oo kale ay codadka Afrikaanka Ameerikaanka ah u qaateen si hubantia. hadal uu ka jeediyey magaalada Demondale ee Michigan ayuu Trump tusaale ahaan u soo qaatay magaalada Detroit oo 150 kilomitir bari kaga jirta magaaladaasi uu ka hadlayey, halkaasoo uu sheegay in dimuqraadigu ay si aada u dayaceen. waxa uu yidhi, kuwiinaani dhibaatada ku jira waxaan dhihi lahaa maxaad ku weynaysaan tijaabinta wax cusub sida Trump oo kale. isagoo sii hadlaya waxa uu intaasi ku daray, waxaad ku nooshihiin, buu yidhi, fakhrinimo, iskuulladiinuna ma wanaagsana, shaqo ma haysataan, 80% dhallinyaradiinani ma shaqeeyaan, maxaad luminaysaan haddaad Trump tijaabisaan, ayuu sheegay.
markii saddexaad ciyaaraha olombiga ee isku xiga ayuu orodyahanka u dhashay dalka Jamaica ee ku guulaystay bilada dahabka ee qoriso dhiibka 400 ee boqolkiiba qoriga laysu dhiiba hal mar. kooxda Jamaica ayaa si fudud ku qaaday dahabka fiidnimadii Jimcaha xilliga Rio de Janeiro. orodyahanka Jamaica ayaa jabinin daqiiqadihii ay horey u dhigeen caalamka, balse kaga guulaystay sakin qofkii kaalinta labaad galay oo ku guulaystay silverka, qofkaas oo ka yimid dalka Jabaan. kaalinta saddexaadna waxaa galay dalka Canada kadib markii kooxda Mareykanka ahayd laga saaray ciyaarta iyagoo meel aan mudnayn isugu dhiibay qorigii.
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha. muqdisho waxaa ka soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle, wuxuuna ku saabsan yahay bandhigii carwadii bandhiga ahayd ee magaalada muqdisho buugaagta lagu soo bandhigay. waa kan cabdiqaadir maxamed cabdulle.
wacan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a. toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa muqdisho. labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka socday bandhig buug carweed oo markii labaad loo qabtay magaalada muqdisho, waxaana dadka ugu badana buugaagta soo bandhigay ahaayeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan oo gudaha iyo dalka dibaddiisa ah. dadka ka soo qaybgala waxaa ka mid ah Maxamed Xasan Maxamed oo loo yaqaan Cirro oo soo bandhiga buug oo ugu magac daray Murugo, Naciime Abwaan Qorane oo ka timid magaalada Hargeysa soona bandhigta buug ay ugu magac dartay ama buug lagu magacaabo Qoysii Qaran, iyo Maxamed Xaajin Gariis oo ah qoraa oo asna soo bandhiga buuggiisii Qaran isqoorgooya. dhammaantiinba ku soo dhawaada ee idaacadda v o a. aan ku horeeya Naciimo, waxaad ka timid magaalada Hargeysa, sidee bay ahayd ka qaybgalkaaga iyo inaad marka hore qoraa noqoto, bal sidee bay kugu dhalatay maadaama taa gabar da'yar?
anigood mahadsantahay, waana dhowahay. horta marxaladda qoraanimo waxay leedahay isteeshiyo qofka ibnaaadanka ay uu soo maro qofkuna anuu ma aaminsanina la odhan karo waa qora hadduu hal buu qoro laba buuga qoro waxtaasa waa inuu qofku waaya aragnimo badan yeesha anigu muddo badan baan qoraa yani qalinka isticmaalayay oo qormooyin kala duwan qoraayay muddadii kagadaal waxa aan helay in dadku igu dhiirigeliyaan inaan anigu wax horumar yani qurux badan aan qori karo oo buug soo saari karo oo hadda qalinkaygu buuxsamay alxamdulilah ma odhan karo intaasay la eg tahay laakiin ilaa intii aan soo hana qaadayba ama sheekeyr sameeyey ama qormo qoray ama wuxuun si u diyaariyey waxay ahayd qalinku waxaan faraha ku hayay
maxamed xaaji waxaad qortay buug aad ugu magac buug lagu magacaabo qarankiis qoorgooye oo dabcan ka hadlayo dagaaladii sokeeye iyo guud ahaan lixdankii wixii ka dambeeyey maxaa kuu dhaliya inaad buugan qorto
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ka mahadnaqayaa marka hore casuumaadda aad nagu soo casuuntay barnaamijkan waxaa igu dhaliyay inaan qoro de buuggu horta waa buuggii keliya akademig ah ama cilmi ah bugaagta jaamacadaha lagu dhiga ah ee buug feerka yaalla ama la keenay muddo dheer markaan darsayay dhibaatada ka jirta waddankii baaba'a iyo burburka iyo basanbaaska iyo mushkiladda iyo masiibada dhacday awadeed lana waayey dee xal loo waayey ay noqotay waddankii 25 sano wax ka badan fuusto hoosta ka duleesho biyo lagu dhaaminayo la doonayo inay buuxsanto oon buuxsamayn dee waxay noqonaysaa marka mas-uuliyad gaar ah inay mutacalimka soomaaliyeed ay ka saaran tahay inuu waxa kani dib u qiimeeyo uu yidhaahdo war xaggeenna laga haystaa xaggeen la'nahay maxaa u baaba'nay maxaan u burburnay maxaan ugu jirnaa burburka iyo baaba'a maxaan uga bixi karnaa inaan isweydiino dee waajibkaasaan anigu bilaabay horkacay marka ujeeddada u weynaan ka leeyahayna waxay tahay dee inaan ugu gargaaro ummaddaydii inaan ugu gargaaro soomaali ayay iga tahay dar alle inaan dee jid cusub u jeexo dhibka jira mushkilad waa sharaxnay mushkiladii iyo musiibadii waa eegay waa darsanay marka u dambeeya dee waxaan isku dayayaa inaan aragti cusub meesha geliyo oo ah see looga baxaa waxaan hal fikrad keliyana kuma qornay waxaa qoran 1000 fikradood hal hadday shaqayn weydo kuwo kaloo ka badan oo shaqaynayaa jira marka ujeedadaas ayaan lahaa
maxamed ciro buugaagan murug aad ugu magac dartay muxuuasna ku saabsana
cabdulqaadir adiga iyo martida ila fadhida iyo guud ahaanba dhegaystayaasha waan idin salaamaya buuggan aan bandhiga keenay ee murugo waa buug aan runtii ugu talagalay inaan ku cabiro dareenka qofka dhalinyarada ah ee soomaaliyeed ee maanta nool buugga waa buug aan u qoray hab curin sheeko aan curiyey oo ku saabsan wiil yar oo agoonnimo ku koray oo aan tacliin helin tuulo yar oo aan waxbarasho iyo maamul lahayn ku koray markuu hana qaaday ee uu damcay inuu nolol higsado talooyin uusan ka fiirsan oo uu qaaday ay gelinayaan marba hog dadaalkiisu noqonayo siduu hogga uga bixi lahaa markuu ka baxay ee ka samata baxana haddana talo kale uu qaadanayo hog kala gelaya marka waa buug aan ugu talagalay dhalinyarada maanta joogta ee aan haysan cid ay ku daydaan ee aan haysan tacliin ku hagi karta inay ku kala qaataan go-aamada kee khaldan keesa saxsan ama wax taariikh ah oo dib usoo dhacay oo ama horey usoo dhacay oo bari kara waxa uu mustaqbalkoodi noqon karo yani waxyaabahaas markii aan ururiyey waa bugaan markaa ugu talagalay wacyiga maanta dhalinyarada joogta inuu ka hadli karo ama ha ahaado matalan tusaale yar haddaan kusoo qaato wiilku marka hore nin buu odhanayaa tacliim baan u baahnahay ninkii wuu kaxaynayaa xarun ciidanka lagu tababaro oo jamhada buu geynaya jamhadaasi 5 sano ka luminaysaa sidaa hubku barayaa waqtigu barayaa marka dambe xabsi iyo dhibaato maraya markuu tii ka baxo oo dhibaato badani kasoo gaadho ayaa nin kale haddana wuxuu odhanayaa waxaan ku hayaa meela dhaqaale ka heli karto doon buu saarayaa burcadadeed buu diraya 50 habeen inka badan buu badda ku go-doomaya oo wuxuu cuna iyo naftiisa khatar gelaysa uu marka dambe gaadhayaa ilaahay uu mar ibadbaadi wuu wareegayaa fursad yar buu helayaa kadib buu markuu reer iyo nolol iyo waxyaalaha haddana qof nin kale tala khaldan marka yani bug marka
waa bug soo koobaya dhalinyaradan iyo marin habaab ku dhacay
iyo marin habaabka ku dhacay iyo qaabka go-aan qaadashada oo ah in qofkii tala isagu u leeyahay uusan ku shaqo tegayn oo qof tala yar intuu ula yimaado taladaasi marka khatar aada u ballaaran
u kala kulmaya. Dhammaantii waxaad tihiin dad dhalinyaro ah, haddana dareen baad qof walba ka muuqdo waxbaad soo qorteen kala duwanaanshaha. Maxay kaga dhigan tahay isbeddelka 2016 doorka dhalada ku yeelan karaan mustaqbalka dalka? Nabaddan ku horeeyo muxuu buugaa ka xusayaa soo kabashada bulshada?
Waa mahadsantahay mar labaad. Horta buugaygu wuxuu isku xidhayaa dhismaha qaranka iyo qoysku siday isula falgeli karaan. Waana wada ogsoonahay, waan ka wada dareegsannahay, oo marxaladda maanta waddanka ku jiro waxaan filayaa qofnaba inaan looga sheekeynin intii damiir nool leh, maadaama aan anigu ka mid ahaa dhalinta soomaaliyeed oo burburkii waddanka ku dhalatay, ku hana qaaday wax ku baratay, misena intay kaceen ay kufeen iyagu wax soo saaray oo meel ka soo baxay. Waxaan isiri aragtideyda war 1960 ilaa 2016 oo lagu jiro maanta. Marxalad kasta oo Soomaali inta ay xornimo qaadatay iyo dowlad kasta oo soo martay iyo isgadgadiigu waayaheedu waxay ahaayeen mid inta badan u badan qaarka kan oo runtii aan buuxinin kaalintii laga rabay dowladnimo markii xorriyadda qaateen. Labadii dowladood ee ka horreeyay, dowladii militariga ahayd, runtii iyagu dhal gumaysiin bay iska ahaayeen. Dowladdii militariga ahayd dhib iyo dheefteeda labadaba waa wadatay, san marar badan oo hore sharaxaadii buugeeyay ku bixiyay. Laakiin dadkani intii ugu badan yihiin ma aha dad dheefta eega, laakiin dhibta yar haddaad noloshaada xusaymisood maalin iyaroo dhibi kaaga timaado, taas ayay inta badan tixraacaan. Intii ka dambeysay dowladdaasi burburtayna, soomaalidu waxa bay noqotay 3 qaybood. Qayb iyagu dowladdii ummadda soomaaliyeed joogay laga yaabay inay xilal ka hayaan ama mas-uuliyiin sare ahaayeen, maantana jecelna wax hagaajiyeen, laakiin laga tiro badanyo meel ay wax ka bilaaban haysanin. Qayb iyagu dowladdii intay dumiyeen, iminkana u xusul duubaya intay dhalinta iyo inta waxmagaratada dumarkii imaatida intay aqalla ku ootaan ama gobolla ku ootaan uga sheekeynaya colaad iyo nacayb iyo xiqdii xumaanan dadka dhexoolin, kadib iyagu ah horjoogayaal dantooda shaqaystayaala iyo koox sideeda iyagu aan duniba warhaysana dowladna arag meel nabad iyo ixtiraam kala dameyn ka jirana aan arag ku jaha wareeray oo qaarkood ay u hamiyeyaan inay helaan oo ciil u qabaan dowlad ummad soomaaliyeed u dhalata, qaarkoodna iyagu ku qanacsan horjoogayaasha iyo gobolada lagu horjoogay calanka khaaska ka dulbabanaya. Dan waxaanu ka fikiray mar haddii xal la waayey oo lagu jahawareeray, ugu yaraan dadku ay ka fikirayaan soomaalisi isu bedeli kartaa, laakiin aan xal lahaynin. Waan arkaynaa markayna inagu xal weyne inta laysugu keenyaydhaa la odhanaya halkan baa soomaali lagu shirinaya iyaga heshiin doona. waxyaabaha ugu daran ee qofka soomaaliga dimirka qaba markuu maqlay qalbigiisa uu qaadan kari waayo ay ka mid tahay, oo inagu dhaqan baynu leenaa, dhul baynu leenay, baaxad leh ay loo baahnaa dadkeenu inay yacni iyagu gogol nabadeed geed hoos dhigtaan, itishahooda cabaano gooloshooda qashaan ay dadana wixii dhibkii ciddii keentay inta la taraaraa gurigooda loogu geeyay, taana lama helin. Nin waliba tiisu taagan yahay, lama odhanin war inagunba wada dhalanaya, ciddii wax dishay, ciddii la dilaba dhimatay, inaga maxaa inoo xala? maadaama saasi jirto xadi malaha inaad inta dhinaca kale ka istaagto, waayo anigu waxaan ka mid ahay dhalinta waddanka mustaqbalkooda leh. Dhalintii maantana madaxdii beribaane halkanaan mustaqbalkooda leeyahay, unahan weynahay inaan ka mid noqdo dadka horumarka quruxda badan kusoo kordhiya. Sidaa darteed waxaan siri war xalku muxuu ku jiraa in dhinaca qoyska laga soo dhiso ubadka, haddii la doonayo ummadan inay badbaado oo ay noqoto ummad firka dhinac ka raacda, waa in bilowga qoysaska la hagaajiya. Ilmaha waa in cadaaladii la bari karaa, wadaniyadii waa in la bari karaa, ilmaha waa in la tusa qiimaha lahaanshuhu uu leeyahay. Waayo haddaan anigu maanta shalmadan aan huwanahay ay tahay mid maratay oo dhinac walba ka daldaloosha, deeta heblaayo 1000 dollar la soo siiyay ay xilinta waxba iga ma galaan, tanaan leh, tan iga qiimo badan.
Marka maxamed xaaji, isla buugaagan aad qortay qof dhalinyaraha tahay, ma sahlana in fikirka intaa laga waqtigaad gelisana iyo da-daada ismalaha, marka maxay kaaga dhigneyd, maxaad kusoo kordhin karaysaa kabashada Soomaali xilligan? Buugan maxaa cashar laga baranaya?
Waxaad moodaa inaad weydiisay 3 su'aal oo isku jira. Tan hore haddaan ku hormaro, aqoonta iyo cilmiga iyo caqligu qofku gaaro, dhaqanka Soomaalida wuxuu yahay dee waa dhaqan soo jireen oo hogguun ah oo muddo dheer jiray. Dhaqamadii hore aadamaha ka haray waxay aaminsan yihiin dee dhaqanka Greegu ka haray ayaad oran kartaa, iyo wixii la oran jiray egalitarian system bulshadu inay siman tahay, eliid lahayn iyo dad kala sare. Marka waxay aaminsan yihiin meel walboon ugu tagaba in caqliga iyo xigmadda iyo cilmigu ay da-da la socdaan. Laakiin sidaa maaha, dunyadu way kaga duwan tahay. Qofka dhalinyarada ah isoon 20 gaarin ayaa hadduu dadaalo ay u suurta gashaa inuu jaamacad ka baxo. Taana waxaa tusaale kugu filan Condoleezza Rice oo Maraykanka marna arrimaha dibadda joogtay, marna ahayd la taliya amniga qaranka iyadoo 19 jir ahay jaamacad ka baxday. Marka de meeshaasaad ka fahmaysaa in waxaanu aysan isku xirnayn ay tahay wax la barto. Waxayba hadda ka fikirayaan caalimiinta waaweyn, mutacalimiinta waaweyn, caqliga laftirkiisa ma yahay sida cilmigao kale wax loo barto qofka la geliyo, xigmaddu ma tahay wax la barto. Marka taata haddaan uga gudbaday, aniga mar walbaba waxaan ku bilaabay qoraalka yaraan, muddo dheer ayaan wax soo qorayay, buug ma qorin laakiin qoraallo badan baan leeyahay. Hadday noqoto dee wax waagiga hore waxaan ku qori jiray 6 sano ka hor ra'yigeyga iyo ayaan daabici jiray fikradeyga. Laakiin 6 sano muddo hadda laga joogo 2010 wixii ka dambeeyay waxaan bilaabay inaan dee si akademiga wax u qoro, cilmi ah wixii si cilmi u darso, oon isticmaalo hababka ama methodologiga dadka ay isticmaalaan dadkan la yiraahdo yani khubarada cilmiga siyaasadda, kuwa dhaqanka iyo taariikhda. Marka dadaalkaas dheer baan soo waday.
Maxaa ka dhex muuqanaya uheelinta waqtiga iyo daruufa kasoo bixinta Soomaaliya helay?
Bogu wuxuu ka hadlayaa dee state collapse oo ah qaran burburay, wuxuu dib u qaabeynayaa qarannimadii ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna wucda u ka hadlayaa ay tahay wixii koosgareeyey ama sababay inay burburto. Waxaan marka la eegaa waddan hadduu burburo oo bulshadii iyo waddanki wixii ay isla dhulka wada galaan, waxa u keenay asalka burburka muxuu yahay? Saad ogtahay ummaduna ka wada dharagsan tahay, waddan baaba'ay ama burburay ama waddan hagaagay ama hor u kacay, intaba waxaa gaarsiiyey waa hoggaankiisii. Eeda laguma eedeeyo shacbigiisa iyo dadku waxay yihiin dad la hogaamiyo oo dariiqa lagu duwo. Haddii hoggaanku marka ka qaldamo oo uu dariiqii ku waday ma ahna mid kale u leexiyo, basically ama caadiyan hoggaankii hadduu noqdo hoggaan danaystaa oo dantiisa ka eegaya ama xukunka ilaashanaya, ummaddaas waxay u sinqataa ama ay ku soo biyo shubataa ama ku dhamaataa burbur iyo baaba. Haddii laakiin hoggaanku dee noqdo hoggaan lamida dee sida Malaysia oo kale, Mahathir Mohamed, hoggaan lamida dee David Cameron Ingiriiska oo kale, hoggaan dee wixii aan ka tanaasulaya, hoggaan ummaddiisii ka eegaya inayna burburin, yani waddankaas waa ka baxaa dhibaatada. For example, hal tusaale oo kooban aan rabaa inaan ku siiyo oo kooban si waxay u noqdaan wax daraasad ah. Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxay mareen xaalad burbur ah 1991. Markii jabhadaha hubaysan ee TPLF oo Tigre ah iyo ELF oo Eritrea ah ay soo marayaan 70 kilometer meel u jirta Addis Ababa, ayay Maraykanku la hadleen Mengistu Haile Mariam inuu waddanka isaga baxo, wuuna ogolaaday inuu ka baxo waddanka. Dib uu arkay waddanka Itoobiya inuu kala daadan doono, xaalad geli doono, laftirkiisa uu halis ku geli doono in meesha lagu dilo. Marka simbali diyaaradu meesha kaga baxay, annaga hogaamiyaheenni Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka diiday Talyaaniga inuu waddanka ka baxo 6 bilood ka hor May 15, 1990, oo odayaal is-abaabulay oo waddanka usoo halgamay oo ugu horreeyay madaxweynihii waddanka Aadan Cabdulle Cusmaan oo uu ku xiga guddoomiyihii baarlamaanka u dambeeyay Mukhtaar, inta 114 oday oo kitaabka qur-aanka cadadkiisa isku soo urursaday ay warqad u qoreen. Warqadana dee waa taalla, taasaa proof ah. 5 big ayay ka koobantaa, haddays ka badnayn. Waxay kula taliyeen waxaan nahay hogaamiyaashii waddanka u halgamay, waxaan nahay kuwii la diray Talyaaniga, kuwii Ingiriiska la diray, ulamaanu dirin inaan xaaladan soo gaarno. Maanta waa nooc calal xumo. Saa darteed waxaan ku weydiisanaynaa Soomaali, aday ku wada eegaysaa oo dhibaatkan dhacay iyo dhiigga waqooyi ka daadanaya iyo dhaqaalaha waddanka dumay, bangiyada lacagta laga waayey, waddanka fakhriyey ee gaajooday, ummadda carartay, dadku waagaa waxay qiyaaseen dadku u badnaa inay qurbaha u qaxeen Yurub meel walba, fadlan walaal isaga bax oo xukunka qofka kugu dhow ku wareeji kuwa ku xigeenadaada. Dee madaxweynaha iyagana waa diiday ilaa daaqadda xabadda uga soo gasho oo madaxtooya derbiga laga boodo. The New York Times qoranta waa taalla, markaasuu madaxweynihii baxay. Mar hadduu meesha ka baxayna, dee waddanku wuxuu galay fragmented, waxay noqotay in lagu tartamo, nin walba uu ku tartamo suu asay ku noqon lahaa. Ilaa maantana waa taagantaa ogow, waxa aad Soomaali isugu soo noqon la'da, nin walba wuxuu isku dayayaa kuwa hadda jooga kuwa imaan doonaba inay sidiisa waddanka u xukumaan, nin walba intuu meesha qabto inuu reerkiisa ka bisho, inuu cayliska
maxamed xasan. Buugaagan aad kaga hadlayso wiilkan dhibaataysan oo dabcan 25 sano qof walba ku dhashan uu fursada helin, gebagabadii xal muu heshay? Dabcan wax talaaha weyn ku jireen
talada buugani uu bixinayaa. Horta waa tusaale qofka akhriya uu ka heli karo in uu ku qaato go-aan. Yani wiilkan waa wiil malaawaala, laakiin wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaaliyeed ayuu ka mid yahay. Siduu u fikirayo wiilka soomaaliyeed ayuu u fikiraya. Wiilka soomaaliyeed meel laga haysto ma yaqaan, dhibaatada koowaad haysata. Midda labaad, wuxuu ku wareeray dowlad baa la soo dhisayaa, shir baa la qabanayaa, ballanqaadiyaa la samaynayaa, waxna siyaasaddii kama soconayaan. Dhallinyaradu meeshay eegtaan waa siyaasadda waddan, hoggaankay eegtaan. Hoggaankaas ballanqaadyadu sameeyo, hadday noqoto fursad, tacliin, yaani waxa uu sugayaa waa hoggaanka. Marka hoggaan u eegan karaa marka ma jiro. Bugu marka ninka dhallinyarada ah hadduusan markaa helayn hoggaan, hadduusan helayn hoggaankaas u eegtay ayay cid ballanqaad u samaysa. Waxa uu eeganayaa waa wixii ku xayndaaban iyo wixii markaa u dhigta ka maqlo. Talaninba wuxuu ku odhanayaa waxaanaad wax ka helaysaa imaad samaysid, wixii buu samaynaya. Waa tusaale yar. Isma weydiinaya marka waxaani maxay dhib kuu keeni karaan, adiga qoyskaaga maxay u keeni karaan, adiga naftaada maxay kuu keeni karaan. Lagama yaaba inuu wax intaa ka badan xitaa sii weydiin karo, ama waddan ama deegaan ama dad ahaan xitaa. Yani waxaas oo dhan waa su-aalo kale oo kor ah, laakiin isaga nafsiyadiisa ayuusan isweydiin karin waxa go-aanka uu qaatay uu ku keeni karo. Marka buggan waa wax ku saabsan go-aan qaadashada wiilka.
Dhammaantiin dad idin lamidaba buug soo bandhigayay, maxay uga dhigan tahay dhalinyarada soomaalida maanta ay qoraalku soo jeestaan oy dad wax qoran yihiin 90%, maadaama hadda carwada ay dhalinyaro joogaan, maxay ka dhigan tahay nimo?
In dhalintu qalinka qaadato oo intay arrimaha kale kasoo jeestaan xagga qalinka ugu nuucsadaan waxay ka dhigan tahay in aynu hadda soo baraarugnay. Waayo soomaalidu waxay tiradaa wixii la qoraa qoruma hadhay muxuu hadal qiimo leeyahay. Haddii aynu qalinka ku dadaalno, waxaan filayaa loolanka qabyaaladda iyo qorinku dirirku inuu meesha ka bixi doono. Hadduu ka bixi waayo, xataa ugu yaraan inuu inaga yaraan doono. Sababtu ay ku tahay qofku marka uu qalin qaato, waxaa ka horreeya inuu horta wax aqriyo, inuu wax baadho, inuu wax raadiyo. Qofku wuxuu ka heli karaa inuu dunida ogaalo noqdo, inuu aqoon intaa ka durugsan helo, inay aragtidiisu inta hore ka ballaanaato ay ka durugto, in uu u fikiro qaab ka duwankii uu markii hore u fikirayay, kaasoo la arki karo inay waddanka kusoo dabaali doonto isbeddel degdeg ah haddii dhalintu ay qalinka iyo qoraalka adkeeyaan, akhriskii raadraacana ay ka dhigtaan hubka ay ku duulaan.
Maxamed Xaaji, dhallinyaro badan baa kusoo biireysa sanadba sanad ka dambeeya bahda qoraalka iyo qalimaalka Soomaaliyeed, marka door intee le'eg bay u tahay dhallinyarada fursadaha?
Waxay muuqata waddanka guud ahaanba meeshaa tagtaba in dhallinyaradu dadaalayso, dhallinyaradu inay aada u raadinayso waxbarasho, inay tacliin sare raadinayso. Dhulka Soomaalida soo marayba qalbigeyga waxay taabta waxay ahayd dadku inuu u baahan yahay inuu wax aada u barto. Waxaana ka maqan dee khayraadkii iyo ay wax ku baran lahaayeen iyo makaaniyaadkii amni iyo infrastructure-ka xataa heykaladii waxay wax ku baran lahaayeen, wixiyaa tabar daran marka oo aada iyo aada u liita. Laakiin ayagu waxay u hayaan niyad aada ah iyo qalbi wanaagsan inay wax dhigtaan. Anu marka waxaan ku guubaabinayay meel walboon tagaba inay ayagu is-abaabulaan, ayagu cilmiga raadiyaan, xogta raadiyaan, akhbaarta raadiyaan, wax siyaabab kaloo badan oo wax lagu raadin karaa jira. Cilmigu wuxuu raadintiisu de wuxuu u kala baxaa si toos ah oo formal ah iyo si informal ah oo toos aan toos ahayn. Yacni waa ama galaas aada fariisato oo toos u tagto jaamacad ama macad ama meel, ama de sidaadoo kaleo aada wax isku barto oo aada wax u raadiso, maadaama waddankii tacliintiisii tayadeeda ay baaba'day oo luntay, welina aysan si fiican usoo kaban inay ayagu isu xil saaraan inay wax raadsadaan. Hadda adduunyadii dawaad ujeedaayo internetkiya meel walba ka furan. Internetkuna wuxuu leeyahayba meel cilmiga laga raadiyo oo la yihahdo Google Scholar, oo wix aada ku qorto iyadoo cilmi ah oo daraasad ah ama buug cilmi ah ama cilmi baaris ah aada ka helayso Soomaaliya keliya haddaad ku qorto, ama Soomaali politics siyaasadda Soomaaliya haddaad ku qorto oo af Ingiriis ama say noqotaba, inkastoo hadda uusan jirin dee joraa'id ama joornaallo cilmi baaris ah oo soomaali ku qoran aysan jirin aysan ka helin oo waxay helayaan ay tahay fursad weyn ayaa meesha taalla. Dhalinyaraduna dee door weyn ay ka qaadan karaan oo waxay ka mid yihiin dee xoogaga u waaweyn oo bulshada horumarkeeda wax ka bedelka laga sugayey. Waxay dee kuwa ugu horreeya ku jiraan marka laga reebo dee haweenkii culimaa udiinkii suganyahankii gabyaagii intaasoo isbuursatay waa xoogaga dee bulsho ka samaysa isbedel bulsho abuura oo si wadanku u kaco.
Maxamed, sanadkan dad badan baa idinku soo biiray muddaad kusoo jirta qoraalka, laakiin way ka duwan tahay bandhigii hore. Marka maxay kaaga dhigneen dhalinyarada qurxoone buugaagta kala duwan qurba soo madhigeedahay qoraalkii iyo afka soomaaligii iyo guuda dhaqankiiba?
Cabdiqaadir, horta sanadkii hore buug feerkii koowaadii Muqdisho dadkii kasoo qayb galay baan ahay oo aan buug kusoo bandhigay. Sanadkanna waa kii labaad oo waan imi oo buug kalan keena. Isbarbardhigga labadaas sano ayaa xitaa farqi weyn u dhexeeya. Sanadkaas wax cusub oo dadku aysan xitaa xoog badan uga soo qayb gelin bay ahay. Maantana inta hoolkii buuxsamay ayaa bannaanka la wada taagan yahay. Marka waa dareemaysaa isbedelka halkaasna gudihii dhacay. Bulshadu inay ku fekerto saqaafo iyo qoraal waa waxa keliya ee siday u fekerto bedelka.
waxa meesha imaanaya dhanna waa uun dad wax qoraya wax akhrinaya.
Ardaydii jaamacadaha ay u badan yihiin, dadka meesha imaanaya say u badan yihiin, waa ardaydii iskuulada dugsiyada sare, waa kuwii jaamacadaha, waa dhalinyaro u heelan inay wax qabtaan, waa dhalinyaro u heelan inay duruufta ay inta badan maqlayeen wax ka duwan ay la kulmaan. waxaana jira sideedaba caqli odhanaya bulsha hadday dagaalamayso dagaalka jooji 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 waxba kuma istaagaan. Laakiin bulshada dagaalamaysay wax sawir kale oo waxan ka duwan meel kale ka tus. Sawir totally iyagoo nacsan ayay ka jeesanayaan. Markaa tiibad mudda inay Muqdisho ay ka jirto wax dhibaatooyinka badan ee jira, ee ammaan daradu ay ka mid tahay, shaqalaantu ay ka mid tahay, hoggaanka oolita ay ka mid tahay, wadankii oon isku xidhnayn ay ka mid tahay, qoqobnaantu ay ka mid tahay, say walaashayba haday to sheegtay. Waxaa haddaad mooda inay waxaasoo dhan ay ku ilaawayaan maalmaha ay ka dhageysanayaan khudbadaha meesha bugaagta, yani waxaad mooda inay adduun kala gelayaan oo qalbigoodii meel kale aadayo, taasina midho fiican bay dhalaysaa.
Dhammaantiin aad baad umahadsantihin.
Waa tahay barnaamijkii madasha ayaa intaas ku eg. Markana ciyaari kusoo dhawaada. haddii aynu ku horeyno ciyaaraha ka soconaya magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, waddanka Jarmalka ayaa gabdhaha kubadda cagta waxay ku guuleysteen koobkii bilada dahabka ahayd kadib markii laba gool iyo gool uga adkaadeen xulka dalka Sweden. Canada ayaa saddexaad soo gashay oo Brazil laba gool iyo gool uga adkaatay. Sidoo kale ciyaaryahanka dhinaca orodada Usain Bolt ayaa ku guuleystay biladiisii saddexaad kadib markii ciyaarta orodka ee qoriska dhiibka ee 400 mitir ay mar kale Jamaica ku guuleysatay horyaalka dalka Ingiriiska naadiga Manchester United ee 2 gool iyo waxba kaga adkaatay Southampton, iyadoo kulamo kale ay maanta dhici doonaan dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Spainna. Kulamo ayaa sidoo kale maanta dhici doona Barcelona waxay la ciyaari doontaa Real Betis, Espanyol iyo Sevilla, Granada iyo Villarreal ayaa dheeli doona. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waa nagaynta.
aday u mahadsan yahay Jamaal iyo barnaamijkeenii xubinta ciyaaraha dhegeystayaal. Gabagabadii ayaanu soo gaarnay, waxaan idinkaga tegaynaa Nimcaan Hilaac iyo nasiibkayga qabyoobay. Jaamac iyo Jamaal ayaana idaacadda idiin waday.
xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyay anan diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku
dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo Hodani qofki ay jeclay Hodani qofki ay jeclay Waayahan kala qariyayo